Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dexesan de junio 2011. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana dum kiu ni presentos informoin el la Esperanto movado. Esperanto en Kipra giornalo. La trian de junio aperis en loca giornalo de Kipro, la vocio de Limassol, articolo pri Esperanto verkita de profesoro Roberto Pigro, quiu estas itala esperantisto, quiu vivas kaj laboras en Kipro, docento pri la itala lingvo. Post du iaroi la contactoi cun la periodagio fine resultigis la unuan articolon pri Esperanto en Kipro. Gi titoligias Esperanto comuna valuto de la tutmonda comunicado. La motivo estas che Esperanto, respectante la historion, la valoron cae la tradizioin de ciui popoloi, ne forigas la ceterain lingvoin. Dum, concerne valutoin, exemple euro forigis drachmon, markon cae Kipran pundon. Sed Esperanto tanto nur usatas parallele, ni legas en l'articolo, en la greca lingvo. Tiel gi oferas al liai lingvoi protectadon cae valoron, ciu in la trudado de unu sola nazilingvo ofte endangerigas. Post l'articolo, professoro Pigro planas realigi estonte curso in pere de gazeto, cestan curson per la helpo de la loca cattolica lerneio. Iunulara programo en la Universala Congreso. IUC estas la iunulara parto de la ciara Universala Congreso quiu ocasos en Copenhago, Danio. Gi ecos sabate la 23 de julio cae dauros gis sabate la 30 de julio. La programo iam en havas concertoin cun la plei famai nord europai esperantai artistoi, excursoin al cristianio cae ecologia villaggio Torup. La partopreno en la IUC programeroi estas senpaga. Ancora upri la ciara UCO en Copenhago, oni planas ocasigi cunsidon pri gemelai urboi. Oni alvocas agantoin pri tiu ci agado en proprai landoi cae cluboi, se oni desiras iel contribui alla temo, anca ucase de ne partopreno en la UCO. La agado iam de plurai iaroi estas en la cadro de agadoi de UEA, cae oni volas gin plifortigi cae relanci, kiel concreta contribuo de la esperantistaro al amichezzo interpopola cae intercultura dialogo. La venontiara universala congresso de Esperanto casos de la dudecoca de julio gis la quara de augusto 2012. La congressa faco de UEA fixis citiuin datoin por la naudexepa UCO, quiu laupli frua decido de la estraro ocasos en la vietnama cefurbo Hanoio. La cefa parto de la congressa programo casos en hotelo Melia, la eio de la inauguro cae aliai programeroi, en quiui sam tempe partoprenos la tuta congressanaro estos la palazzo de culturo. En infana giardeno ocasos la quardectria internazia infana congresseto. La directorino della infana giardeno estas activa esperantisto. Multilingvezzo lingvo povo cae cono, gi estas la titolo de cunveno organizata de la Stata Universitato de Milano, Italio, cae de Itala Esperanto Federazio. Gi ocasos laula plano en la tago in dudecvaran cae dudecvinan de la nuna munato en urbo Garniano del Garda, Brescia, Italio. Gi pritractos plurain temoin, lingvo cae povo, multilingvezzo cae filosofio, plurlingvezzo cae con capabloi, la situazio de la artefarita cae planitai lingvoi. En la programo estas antauvidatai la prelegoi de plurai conatai esperantistoi. Auspicias la eventon multai scienzai prestigiai instanzoi. Dua interlinguistica simposio en UAM, Poznano, Pollando. Gi ocasos en la tago in 22an cae 23an de septembro, cun la temo interlinguistico cae esperantologio antau la defioi de la 21a iarcento. Informoin oni povas peti per ret posto interlin.ceamu.edu.polo. Congressoi en Israelo. La estraro de Esperanto Ligo in Israelo decidis ocasigi la venontiaran congresson en Bet Shean, antiqua Skitopolis, proxime de la lago de Galileo. Char temas pri varma loco, la congresso ocasos en la frua printempo, dum marto au comenzo de aprilo. La post venonta Israela congresso ocasos en 2013 cune cun la sepa Asia congresso. Nova educa kaj distra ret canalo. Fresce date estis lancita nova retejo celanta lernanto in de baza kaj mesa esperanto cursoi. La nomo facila vento. Por curagigi legemon pere de facilai textoi scribitai sur base de 700 play oftai radicoi registritai de l'Academio de Esperanto en ties baza radicaro oficiala. La retejo havas la adreson facila.org. Esperantic Studies Foundation annoncis la 24 de junio sian iar rapporton pri 2010, kiun oni difinas iaro de stabilezzo kaj cresco por la fondaĵo. Gi daŭre donis ciu iara in stipendioin alla centro por esploro kaj dokumentado pri la monda lingvo problemo, kiu siavice subtenis certain malgrandain esplor iniciatoin. Aliain stipendioin gi donis alla interlingvistica programo de la Universitato de Poznań Pollando, cae ancau subtenis sia in daura in proiecto in kiel Lernu, Educado, cae Nasc. Gi ancau investis en quelcain novain proiectoin kiel automatan grammatican controlilon Lingvo Helpilo. La fondaĵo partoprenis en kelkaj konferencoj kaj eventoj, kaj ankaŭ mem organizis kelkajn. Inter la eventoj, kiujn la fondaĵo subtenis, estis seminario pri Esperanta literaturo ĉe la Universitato de Louisville, Kentukio, kaj konferenco organizita kunlabore kun UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. La ĝeneralaj celoj de la fondaĵo estas plibonigo de la videblo kaj prestiĝo de Esperanto kiel esplortemo kaj instruobjekto, concentrado de atento cae academiae rimedoi pri la studo de Esperanto cae de interlingua comunicado generale, creado de intelecta comunumo de universitatai instruistoi cae esploristoi, dedicitai alla cisuprai celoi, cae pli grandigo de la funcci capablo de la fondaggio mem. Cae inter la proiectoi de la fondaggio estas kiel dirite educado. Temas pri por instruista pagiaro, iela adreso www.educado.net, kiu la pasintan 9 de junio de nove ekhavis 2000 registrita in membroin. La retejo estis plene rekonstruita fine de la pasinta jaro, riciginte interalie per novaj iloj, mapoj kaj kolektoj. Alia grava novaĵo estas ke educado.net antaŭ nelonge lancis Riten, retan instruistan trejnadon ĉe educado.net. Alla curso iam aligis cae ec studis decvin personoi el dec landoi, ancau el Oceanio. La cursaro celas ebligi aciron de facai conoi cae practico pri instruado de Esperanto, completigatai de culturai cae grammaticai conoi. La cefa cel gruppo estas club gvidantoi, instruantoi au instruemuloi, kiui ne havas eblon partopreni ceestan trainadon au kiui volas profundigi siain scioin cae aciri novain spertoin. La prelegoi de la stud bloco Liberai Studoi, iom post iom, estos spekteblaj ancau alla necursanoi. Pli da informoi, educado.net/rite. Post unu monato comencigios en Zagrebo, Croatio, la ciara congreso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Hodiau, la organiza comitato, lancis la alvocon subteni la congreson, aligiante cae partoprenante in gi, sed ancau per apog cotiso, sed cefe per unu pregio por gia successo. Informoin en la pagiaro de IQE, IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto de citiui movadai informoi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.